ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας σου πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Είστε καλά. Ευχαριστώ, σου λεπίσεις. Δόξα τω Θεώ. Έχετε μάθει ότι κοιμήθηκε ο Κύριος Χριστός? Τι είχετε, τι είπατε? Την κηδεία, δυστυχώς εγώ δεν θα μπορέσω να μην έχω λειτουργία εκείνη την ημέρα. Και την έβαλαν η ώρα 10, πατέρ Φιλόθε. Πού? Στον Άγιο Νικόλαο. Δυστυχώς, εγώ έχω λειτουργία και θα τελειώσω γύρω στις 11 η ώρα. Οπότε δεν θα μπορούσα να είμαι. Την έβαλαν την κηδεία χωρίς να μας ερωτήσουν. Δεν πειράζει, θα προσευχηθούμε να τον αναπαύσει ο Θεός. Ήταν πολύ αγαπητός άνθρωπος. Χάσαμε και τις ερωτήσεις του τώρα. Ποπούλης αυτός που έκανε τις ερωτήσεις. Λοιπόν, είμαι και ζαλισμένος από το αεροπλάνο, σαν να πετώ ακόμα το μυαλό μου. Να σας πω για μια κοτσιά να μην παρεξηγάτε. Είμαστε στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους του Αγίου Αποστόλου Παύλου και είμαστε στο στίχο 4. Πρώτο κεφάλαιο δηλαδή, είχαμε πει τα προκαταρκτικά της επιστολής, πόσο ωραίο ο Άγιος Απόστολος Παύλος γράφει στους χριστιανούς της εποχής του, μαζί με τον Τιμόθεο, τον Άγιο Τιμόθεο, τον Απόστολο, τον μαθητή του, και μιλά για τον Θεόν, ο οποίος είναι πατήρ πάσης παρακλήσεως και πατήρ των νυχτηρμών. Ο Θεός, ο οποίος είναι πατέρας κάθε σπλαχνίας και κάθε μορφής αγάπης και κάθε παρηγορίας. Ο Θεός είναι Θεός παρακλήσεως. Λέει στο στίχο 4, «Ο παρακαλών ημάς εν πάση τη θλίψη ημών, εις το δύναστε ημάς παρακαλήν τους εν πάση θλίψη δια της παρακλήσεως, εις παρακαλούμεθα αυτοί υπό του Θεού». Λέει η απόδοση στην ελληνικά, «Αυτός ο Θεός λοιπόν μας ενισχύει σε κάθε μας θλίψη. Έτσι με τον ίδιο τρόπο που μας ενισχύει ο Θεός, μπορούμε και εμείς να ενισχύουμε τους αδελφούς μας που περνούν κάθε είδους θλίψη». Η λέξη θλίβομαι, θλίψη, στα ελληνικά σημαίνει σιλιώνω, έτσι, αυτό σημαίνει. Και ως, σημαίνει λιώνω. Και είναι, γι' αυτό λέει και η λέξη, ο άνθρωπος όταν θλίβεται, πραγματικά λιώνει η καρδιά του. Είναι πολύ εκφραστική η ορολογία αυτή η θλίψη. Και δεν είναι αστεία πράγματα όταν έχουμε θλίψεις. Λιώνει η καρδιά μας κυριολεκτικά. Σε αυτήν τη δυσκολία που όλοι οι άνθρωποι θα περάσουμε και όλοι οι άνθρωποι περνούμε. Και δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος θα ζήσει σε αυτόν τον κόσμο και δεν θα δοκιμάσει θλίψεις και δυσκολίες και στεναχωρίες. Είναι αδύνατο. Δεν μπορεί να υπάρξει τέτοιος άνθρωπος στον κόσμο. Αλλά και αν πούμε κάτι που είναι ουτοπία, δεν είναι δυνατόν να γίνει. Αλλά να πούμε κάτι ότι υπάρχει και μια περίπτωση στο ένα το δισεκατομμύριο κάποιος άνθρωπος να έζησε όλη του τη ζωή χωρίς θλίψεις. Να μην είχε καμία θλίψη. Δεν υπάρχει, αλλά ας πούμε ότι υπάρχει. Αυτός ο άνθρωπος θα γευθεί την θλίψη του θανάτου. Διότι σίγουρα δεν θα παραμείνει αθάνατος. Αφού κανένας άνθρωπος δεν έμεινε αθάνατος, άρα και κανείς άλλος δεύτερος δεν θα υπάρξει. Άρα λοιπόν το γεγονός της θλίψεως είναι ένα γεγονός το οποίο σίγουρα θα το συναντήσουμε μπροστά μας. Και αυτός ο οποίος είναι ο μόνος που μπορεί να μας παρηγορήσει είναι ο Θεός Πατέρας μας, που είναι Θεός Πατήρ παντός ηχτυρμού, πάσης συμπόνιας και εσπλαχνίας. Γιατί ο Θεός μπορεί να μας παρηγορήσει, μόνον ο Θεός? Και οι άνθρωποι μας παρηγορούν, έτσι. Και είναι καλό πράγμα και εμείς να παρηγορούμε τους αδερφούς μας, το λέει και πιο κάτω. Ώστε να μπορούμε και εμείς να παρηγορούμε αυτούς τους αδερφούς μας που έχουν και αυτοί θλίψεις. Η ανθρώπινη παρηγορία είναι σχετική. Είναι μέχρι σε ένα σημείο. Είναι μέχρι σε ένα βαθμό της καρδιάς μας. Όπως είναι και οι ανθρώπινες χαρές. Μόνον ο Θεός μπορεί να μπει στην καρδιά του ανθρώπου, μέχρι το βάθος της καρδίας του ανθρώπου. Κανένας άλλος. Όλα τα άλλα είναι μέχρι σε ένα σημείο. Ακόμα και οι χαρές, ακόμα και οι αμαρτίες, ακόμα και οι δονές για τις οποίες κόπτονται οι άνθρωποι. Και η φιλιδονία και η φιλαργυρία και η φιλοδοξία και όλα τα υπόλοιπα. Μπορούν να δώσουν μια χαρά στον άνθρωπο μέχρι σε ένα σημείο. Από ένα σημείο και μετά δεν μπορούν να πάνε οι χαρές αυτές, οι κοσμικές. Διότι έτσι είμαστε πλασμένοι. Είμαστε πλασμένοι από τον Θεό Πατέρα μας, ο οποίος είναι ο μόνος που μπορεί να μπει μέσα στην καρδιά μας. Ξέρετε, ακόμα ούτε και εμείς ήδη δεν μπορούμε να παρηγορήσουμε τον εαυτό μας, ό,τι και αν το κάνουμε, διότι και εμείς ακόμα ήδη δεν ξέρουμε τα βάθη της καρδίας μας. Πολλές φορές δεν ξέρουμε τον εαυτό μας. Κάνουμε πράγματα για τα οποία διαρωτούμαστε, γιατί τα κάνω τώρα αυτά τα πράγματα, γιατί μιλώ με αυτόν τον τρόπο, γιατί αντιδρώ έτσι, γιατί έχω αυτήν τη συμπεριφορά. Ψάχνουμε να βρούμε τον εαυτό μας, πιο πολλοί άνθρωποι, και συνήθως άμα είμαστε και μόνοι μας που ερευνούμε, δεν έχουμε τη σωστά αποτελέσματα της έρευνάς μας και καταφεύγουμε σε ειδικούς, σε φίλους, σε γνωστούς, σε πνευματικούς, σε ψυχολόγους, σε ψυχιάτρους, να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε το βάθος της υπάρξεώς μας. Μέχρι σε ένα σημείο μπορούν οι άνθρωποι να μας βοηθήσουν. Και οι ειδικοί γιατροί και ψυχολόγοι μπορούν και αυτοί να μας βοηθήσουν. Αλλά το βάθος της υπάρξεως του ανθρώπου, της καρδιάς μας, μόνο ο Θεός μπορεί να το αξιχνιάσει και μόνο ο Θεός μπορεί να μπει εκεί βαθιά και να αναγεννήσει και να ζωγονήσει τον άνθρωπο. Γι' αυτό όταν σλιβόμαστε, σίγουρα θα δεχθούμε και την παρηγορία των αδελφών μας και σίγουρα και εμείς πρέπει να παρηγορούμε τους αδελφούς μας. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι η παρηγορία μας θα είναι μόνο ο Θεός. Από τον Θεό και μόνο μπορούμε να λάβουμε παρηγορία. Και το πιο σημαντικό πράγμα που μπορούμε να κάνουμε για έναν θλιμμένο άνθρωπο είναι να προσευχόμαστε για αυτόν. Μαζί με την παρουσία μας, μαζί με τα λίγα και σοβαρά και συνετά λόγια μας, να είμαστε κι εμείς άνθρωποι που θα προσευχόμαστε γι' αυτόν. Ο Όσιος πατήρ και έροντας μας και πατήρ μας Παΐσιος ο Αγιορείτης, τα πρώτα χρόνια που το συνήντησα στην Καψάλα, στον Τίμιο Σταυρό, είχε μία ανακοίνωση έξω από το ερημητήριο του, από το ασκητήριο του, και έγραφε εκεί: «Σας παρακαλώ, σημειώστε σε ένα χαρτάκι το όνομά σας και το πρόβλημά σας και αφήστε το στο κουτί και εγώ θα προσεύχομαι για σας. Πιο πολύ θα σας ωφελήσω με την προσευχή μου παρά με την αργολογία μου». Και δεν άνοιγε την πόρτα. Βέβαια μετά πήγε και το χαρτάκι, πήγαν και όλα, διότι οι άνθρωποι έσπαζαν και τις πόρτες και πήγαιναν να το δουν. Μέχρι που μια φορά έβαλε μια άλλη ανακοίνωση. Αγανάκτησε τόσο πολύ ο καημένος, διότι πήγαιναν να το δουν από περιέργεια, άλλοι για να μάθουν σαν ήταν ένα μέντιουμ και τα λοιπά. Υπήρχαν βέβαια και πολλοί άνθρωποι που πήγαιναν από ευλάβεια, αλλά και άλλοι με μια ελαφρότητα. Μια φορά πάω στο καλυβάκι του και βρίσκω μια επιγραφή απ' έξω που έγραφε: «Ζωολογικός κήπος κλειστός. Η μαϊμού απουσιάζει». Είχε να γαναχτίσει και αυτός ο άνθρωπος. Λέει, αφού έρχονται και με βλέπουν σαν τη μαϊμού στο ζωολογικό κήπο, η μαϊμού απουσιάζει, έγραφε. Απορούσαν τότε οι άνθρωποι πώς είναι δυνατόν να τους βοηθήσει με την προσευχή του. Κι όμως ο γέροντας τους βοηθούσε με την προσευχή του, περισσότερο παρά με τα λόγια του. Είναι βέβαια γεγονός ότι αυτοί οι μεγάλοι Άγιοι άνθρωποι έχουν δύναμη προσευχής, εμείς δεν έχουμε. Και έχουμε ανάγκη και την παρουσία των αδερφών μας. Και έχουμε ανάγκη να παρηγορούμε και να ενισχύουμε ένας τον άλλον. Αλλά θέλει πάρα πολύ προσοχή όταν θα πηγαίνουμε σε σπίτια αθλημένων ανθρώπων και ιδιαιτέρως πενθούν των ανθρώπων που έχουν χάσει κάποιον άνθρωπο δικών τους. Να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να μην μιλούμε πολύ. Διότι συνήθως μιλούμε πολύ, λέμε πολλά λόγια, φλίαρα, ανόητα, χαζομάρες, καμιά φορά και βλασφημίες. Πας ας πούμε και λες του άλλου που έχασε το παιδί του, έχασε το σύζυγό του, έχασε το, ξέρω εγώ, το γονιό του, είναι ένα πολύ δικό του άνθρωπο, έτσι θέλει ο Θεός. Και τον αγάπαν τον ο Θεός και τον επήρε. Τι είναι αυτό το πράγμα, παρά μια ευρυσία κατά του Θεού. Όμως λες το άλλο ότι τον πήρε ο Θεός γιατί τον αγάπα, σημαίνει ότι ο Θεός δηλαδή όποιος αγαπά τους σκοτώνει. Και τους σκοτώνει δηλαδή και μέσα σε θάνατους δύσκολους και τραγικούς. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, πρέπει να ξέρουμε τι λέμε. Καλό είναι να πάμε, να πούμε δύο λόγια παρηγοριάς, δύο λόγια, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Να κάτσουμε εκεί 5-10 λεπτά, να φύγουμε σύντομα, να αφήσουμε τους ανθρώπους να βιώσουν το πέθος τους, τον πόνο τους και να προσευχηθούμε πάρα πολύ για αυτούς τους ανθρώπους να τους παρηγορήσει ο Θεός. Και αυτό είναι το καλύτερο, όπως και στους αρρώστους το ίδιο. Ο Γεροενόχ, ένας Ρουμάνος ασκητής, τον οποίο έβγαλα εγώ έξω όταν ήταν άρρωστος, δεν μπορούσε να καταλάβει τι έκαναν οι άνθρωποι βλέποντας τους αρρώστους. Έλεγε μπρε, τι τον βλέπουν. Πρώτη φορά είδαν άρρωστον άνθρωπο. Ήταν γύρω γύρω από το κρεβάτι του γνωστή και εκεί, όχι του ιδίου, διότι αυτός δεν είχε κανένα να το πάρει να το συναντήσει. Αλλά έβλεπε τους άλλους αρρώστους και αγαναχτούσε, διότι έλεγε τι έρχονται και τον βλέπουν, και όλοι κοιτάνε από πάνω από τον άρρωστο. Δεν ήξανε, ήταν άρρωστο, νόμιζε γέροντας ότι δεν έβλεπε κανένα αξιοθέατο. Δεν μπορούσε να καταλάβει βέβαια ότι εκείνοι προσπαθούσαν να παρηγορήσουν τον ασθενή άνθρωπο. Γι' αυτό λοιπόν ο Θεός είναι που παρηγορεί τον άνθρωπο και έχουμε ανάγκη την παρηγορία του Θεού. Και γιατί ένα στοιχείο το οποίο βγαίνει από τις θλίψεις των ανθρώπων, κάτι το οποίο μένει σε μας σαν ένα λάφυρο γνώσεως, μια εμπειρία, είναι ότι ο πονεμένος άνθρωπος, αυτός μόνος μπορεί να παρηγορήσει τους πονεμένους συνανθρώπους του. Αυτός που επώνεσε στη ζωή του, αυτός που εγεύθηκε των πικρών πόνων, μπορεί να παρηγορήσει τους συνανθρώπους του. Γι' αυτό λέγει και ο Απόστολος Παύλος ότι ο Θεός μας παρηγορεί σε κάθε θλίψη και με αυτήν την παρηγορία μπορούμε και εμείς να ενθαρρύνουμε όσους περνούν τις ίδιες θλίψεις ή και χειρότερες. Ξέρει ο πονεμένος άνθρωπος τι είναι θλίψεις, ξέρει τι σημαίνει πόνος. Ξέρει τι σημαίνει απώλεια, ξέρει τι σημαίνει δυσκολία. Και αφού ξέρει ο ίδιος τι σημαίνει πόνος και απώλεια και δυσκολία, μπορεί να παρηγορήσει και αυτός τους πονεμένους ανθρώπους. Αυτό το ξέρουν όλοι όσοι έχουν γευθεί το πικρό ποτήριο των θανάτων δικών τους ανθρώπων και μπορούν πράγματι αυτοί οι άνθρωποι να παρηγορήσουν τους άλλους ανθρώπους που περνούν τις ίδιες δυσκολίες. Γι' αυτό και εγώ πολλές φορές σε ανθρώπους που έχασαν παιδιά ή είχαν δύσκολες εμπειρίες θανάτου στην οικογένειά τους, τους έστελα σε ανθρώπους που εγεύθηκαν το ποτήριο του θανάτου αυτού και τον αντιμετώπισαν με την δύναμη του Θεού με έναν πνευματικό τρόπο. Ακόμα ξέρετε και στην θεραπευτική αγωγή των ναρκωμανών, οι πιο καλοί γιατροί των ναρκωμανών είναι οι πρώην χρήστες. Στην Αγία Σκέπη, παραδείγματος χάρη που έχουμε εμείς η Εκκλησία και τη λειτουργούμε εδώ και 20 χρόνια, όταν τα παιδιά τελειώσουν το πρόγραμμά τους και τελειώσουν και καθαρίσουν και σταθεροποιηθούν και έχουν ξεκαθαρισμένα μέσα τους τα πράγματα, τους χρησιμοποιούμε σαν καθοδηγητές και θεραπευτές. Διότι αυτοί που πέρασαν από τον δρόμο εκείνον, μπορούν να καταλάβουν τον άλλον άνθρωπο, τον νέο άνθρωπο που περνά τώρα τον ίδιο δρόμο. Θυμάμαι μια φορά που πήγαινα από σε έναν ναρκωμανή, ένα παιδί που είχε πλέξει τα ναρκωτικά, κάτι για τα ναρκωτικά, μου λέει, πάτερ μου, πού ξέρεις εσύ ναρκωτικά? Πού ξέρεις, αφού είναι ξέρεις, ήπιες ποτέ σου ναρκωτικά? Πράγματι δεν ήπια, ούτε και χρειάζεται να πιω βέβαια. Αλλά ένας που ξέρει και γλίτωσε από αυτόν τον τη δυσκολία, αυτός ξέρει και την ψυχολογία των παιδιών εκείνων, ξέρει και τι τραβούν τα παιδιά αυτά, ξέρει και καταλαβαίνει τον αγώνα τους, τη δυσκολία τους, τον πόνο τους, το βάσανα τους, το σκοτάδι στο οποίο ζούσαν προηγουμένως και μπορεί πράγματι να τους βοηθήσει. Γι' αυτό είναι σημαντικό και είναι μια ευθύνη μας όλων ημών των χριστιανών, των τέκνων της Εκκλησίας, να ξέρουμε ότι όταν περνούμε διάφορους πειρασμούς, έχουμε ευθύνη και απέναντι στους αδερφούς μας, οι οποίοι περνούν και αυτοί τώρα αυτόν τον πειρασμό. Και είναι καλό πράγμα ένας ασθενής να παρηγορεί τον άλλον ασθενή άνθρωπο. Ένας που πέρασε το πένθος να πηγαίνει να παρηγορεί τους πεθούντες. Ένας ο οποίος επέρασε δυσκολίες στη ζωή του να πηγαίνει να παρηγορεί τους ανθρώπους τους δυσκολεμένους. Είναι ο πιο κατάλληλος να μιλήσει για αυτούς, διότι είναι φυσικό στις καρδιές των ανθρώπων που περνούν έναν πένθος, έναν πόνο. Όταν τους μιλούμε εμείς που δεν περάσαμε ακόμα τέτοιο πένθος και πόνο, να γεννιάται μέσα τους το ερώτημα, εσύ καλά είσαι? Δεν ξέρεις να μου σημαίνει να χάσεις το παιδί σου, να χάσεις το σύζυγό σου, να χάσεις, ξέρω εγώ, το α, το β κτλ. Δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις και μιλάς. Αν του πεις για τους Αγίους και την Παναγία, θα σου πει, μα εκείνη ήταν Παναγία. Εκείνος ήταν Άγιος. Ενώ αν του πεις ότι κι εγώ εγεύθηκα αυτό το ποτήρι του θανάτου και σε καταλαβαίνω και σε συμπονώ και του πεις δύο λόγια, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, θα σε καταλάβει και εκείνος και θα γίνει πραγματικά πραγματική ωφέλεια. Γι' αυτό και ο Θεός θέλει εμείς όλοι οι άνθρωποι που πονούμε και έχουμε πειρασμούς και θλίψεις στη ζωή μας, να παρηγορούμε και τους αδερφούς μας. Είναι σαν να έχουμε ένα επιπλέον διακόνημα στο να παρηγορούμε τους αδερφούς μας. Μια φορά στα Κατουνάκια, στην έρημο του Αγίου Όρους, ήρθε ένας ιερομόναχος, ο οποίος λειτουργούσε σε ένα γυναικείο μοναστήρι. Και διηγόταν εκεί στο γέροντα τον Παπα Εφραίμ, τον μεγάλον αυτόν Άγιον, τον σύγχρονον Άγιον, ότι σε αυτό το μοναστήρι που λειτουργούσε η γερόντισσα της Μονής, η ηγουμένη, που ήταν πολύ πνευματικός άνθρωπος, είχε τόση καθαρότητα στη ζωή της και στη διάνοια της, που από μια κοπέλα έγινε μοναχή, που δεν είχε, ήξερε καθόλου από σαρκικούς πολέμους και λογισμούς σαρκικούς και ακάθαρτους. Και εκθίαζε αυτήν την αρετή της γερόντισσας, που πράγματι είναι αρετή και είναι μεγάλη αρετή, και είναι πολύ σημαντικό ο άνθρωπο να έχει αυτήν την καθαρότητα. Ο Παπα Εφραίμ όμως, όταν άκουσε αυτήν τον έπαινον όλων, κούνησε έτσι αποδοκιμαστικά το κεφάλι του και λέει, καλό είναι αυτό, πάτερ μου, που λέεις για την ιδία, αλλά δεν το επαινώ εγώ αυτό το πράγμα, γιατί θεωρώ ότι ένας ηγούμενος, ένας πνευματικός πατέρας, πρέπει να έχει εμπειρία, δηλαδή να ξέρει τι σημαίνει πόλεμος καθάρτων παθών και πόλεμος του διαβολίτου. Να δεν ξέρει, δεν μπορεί να κατανοήσει τον άλλον άνθρωπο. Γι' αυτό και οι πνευματικοί άνθρωποι επιτρέπει ο Θεός να πολεμούνται πολλές φορές, έτσι χωρίς αιτίαν και λόγων, ακριβώς για να ταπεινώνονται πρώτα απ' όλα και δεύτερον να έχουν εμπειρία αυτή του πολέμου του πνευματικού και να μπορούν να παρηγορούν και να στηρίζουν τους ανθρώπους που καταφεύγουν σε αυτούς. Διότι όταν δεν ξέρουν, μπορεί να εκφραστούν με έναν τρόπο απαξιωτικό, με έναν τρόπο που να μηδενίσει τον άλλον, με έναν τρόπο ο οποίος να απογοητεύσει τον άλλον. Λέει ένα ωραίο διήγημα στο Γεροντικό, πήγε ένας μοναχός ο οποίος επολεμείται από σαρκικούς πολέμους, σε έναν μεγάλο ασβάτη Σκήτιος, στην έρημο. Και του είπε, να βά, πολεμούμε από σαρκικούς πολέμους. Και του είπε ο γέροντας εκείνος, ο οποίος ήταν πολύ καθαρό στη ζωή του, δεν είχε αυτούς τους πολέμους, ούτε δοκίμασε ποτέ του. Του λέει, δεν είναι ωραίο πράγμα εσύ ο μοναχός να πολεμήσει από αυτούς τους πολέμους. Δεν είναι ίδιο του μοναχού αυτό. εσύ είσαι, έχεις αγγελικό σχήμα, δεν πρέπει να πολεμάς από αυτό το πράγμα. Εκείνος δεν μπορούσε να απαλλαγεί από τους πολέμους, απελπίστηκε, σηκώστηκε να πάει πίσω στον κόσμο και είπε ότι αφού δεν μπορώ να απαλλαγώ από τους αρχικούς πολέμους, εγώ δεν είμαι για μοναχός, να φύγω να πάω στον κόσμο, να αποβάλω το μοναχικό σχήμα και να ζήσω σαν κοσμικός. Στον δρόμο πληροφορήθηκε ένας άλλος αβάς, νομίζω αβάς Ποιμένας ήταν, ο οποίος ήταν μεγάλος πατέρας, τον πληροφόρησε ο Θεός για το γεγονός του αδελφού αυτού, βγήκε στον δρόμο και τον περίμενε. Περνώντας ο αδελφός να πάει, τον έπιασε ο γέροντας, του λέει, πού πας πάτερ? Λέει, πάω στον κόσμο. Γιατί πας στον κόσμο? Πάω να βγάλω το μοναχικό σχήμα και να ξαναζήσω σαν κοσμικός. Γιατί πάτερ μου κάνεις αυτό το πράγμα? Δεν μπορώ πάτερ, του λέει, να αντέξω τους αρχικούς πολέμους. Έχω πολλούς πολέμους, πολλούς λογισμούς. Και δεν αξίζει τον κόπο να είμαι μοναχός έχοντας τόσους πολέμους. Ο γέροντας του λέει, πόσα χρόνια έχεις στο σχήμα? Του λέει, 20-25 χρόνια. Του λέει, εγώ έχω τόσα χρόνια και δεν απαλλάγηκα ακόμα από αυτούς τους πολέμους. Και άρχισε να τον παρηγορεί τον μοναχόν εκείνο, να τον στηρίζει, να του υποδεικνύει να κάνει υπομονή, να προσεύχεται, να είναι ταπεινός, να επικαλείται τη βοήθεια του Θεού. Και προσεποίηθη ο γέροντας ότι και αυτός είχε τους ίδιους πολέμους με τον μοναχόν εκείνο που ήταν νεαρός ακόμα στη μοναχική πολιτεία. Του λέει, μα ο αβάς ο άλλος μου είπε τα αντίθετα. Του λέει, εκείνος παιδί μου, του λέει, είναι άγγελος. Και οι άγγελοι δεν μπορούν να καταλάβουν τους ανθρώπους. Πήγαινε πίσω στο κελί σου και αγωνίζω εκεί προσευχόμενος και ο Θεός θα σε βοηθήσει. Όταν έφυγε ο νεαρός μοναχός και επέστρεφε στο κελί του, ο γέροντας προσευχήθηκε στον Θεό και λέει, Θεέ μου, σε παρακαλώ, πάρε τον πόλεμο από αυτόν τον μοναχό και στείλε το στον γέροντα. Και διπλάσιο και τριπλάσιο. Πήρε λοιπόν ο Θεός τον πόλεμο από τον νεαρό μοναχό, τον έστειλε στον γέροντα τον καθαρό. Ο γέροντας έγινε ρήπιο. Τον έπιασε εκείνον η απόγνωση. Τον περίμενε και εκείνον ο αβάς Ποιμένας στον δρόμο. Τον βλέπει που έρχεται τρέχοντας. Πού πας αβά? Πάω στον κόσμο. Γιατί? Πάω να βγάλω το σχήμα μου να γίνω ξανακοσμικός. Πήγαινε πίσω, το λέει, στο κελί σου και να είσαι ταπεινός και να παρηγορείς τους ανθρώπους και να τους καταλαβαίνεις, να συγκαταβαίνεις στην ασθένεια των ανθρώπων. Βέβαια το έπαθες αυτό διότι δεν ήξερες τι σημαίνει πόλεμος του σατανά και τι σημαίνει σαρκική πειρασμή και όλα αυτά τα υπόλοιπα πράγματα. Αλλά επειδή δεν παρηγόρησες τον αδελφό και μάλλον τον απήλπισες με τον λόγο σου, γι' αυτό ο Θεός επέτρεψε να δοκιμάσεις τώρα κι εσύ σαρκικούς πολέμους για να μάθεις να είσαι ταπεινός και να συμπονείς τους αδελφούς σου. Είναι λοιπόν δεδομένο ότι ο άνθρωπος ο οποίος αγωνίζεται καταλαβαίνει τους αγωνιζόμενους. Ο άνθρωπος ο οποίος επώνεσε καταλαβαίνει τους πονεμένους. Όπως έλεγε και ο γέροντας Παΐσιος, ένας πονεμένος μπορεί να μετάσχει και να κοινωνήσει τον πόνο του πονεμένου ανθρώπου. Γι' αυτό και ο Θεός επιτρέπει στη ζωή μας, όλοι μας να έχουμε πόνους και παρακλήσεις και παρηγορίες από τον Θεό για να ξέρουμε και τον πόνο και την παρηγοριά του Θεού. Θυμάστε τη Χιώτισσα, το ποίημα εκείνο του Βασίλη Μιχαλίδη, εκείνη την γιαγιά που πήγε στην Τουρκάλαν, εκείνη την Ελένη, τη Χιώτισσα. Εδώ πιο κάτω στην Αγία Νάπα έγινε αυτό. Και τη λέει η γιαγιά, πέ μου κόρη μου, τη λέει, τι σου συμβαίνει? Δεν είσαι άνθρωπος των κόσμων αυτών, ούτε Τούρκων, ούτε Χριστιανών, που είναι εσύ θλίψη και πολέμους και βάσανα στον κόσμο αυτό. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε τις δυσκολίες μας. Έτσι λοιπόν στο στίχο 5 λέγει ο Απόστολος Παύλος, ότι καθώς περισσεύει τα παθήματα του Χριστού σε εμάς, ούτω και δια Χριστού περισσεύει και παράκληση ημών. Έτσι λοιπόν όπως συμμετέχουμε στα παθήματα του Χριστού με το παραπάνω, έτσι και η ενίσχυση του Χριστού γίνεται σε εμάς με το παραπάνω. Δηλαδή, όπως εμείς οι άνθρωποι που έχουμε πολλούς πειρασμούς και πολλές θλίψεις, ο Χριστός μας παρηγορεί και μετέχουμε και εμείς έτσι στον πόνο και στα πάθη του Χριστού τα οποία επέμεινε για μας τους ανθρώπους, έτσι και δια του Χριστού γίνεται περίσσευμα χάριτος και παρηγορία σε εμάς, διότι ο Χριστός είναι που παρηγορεί τον κάθε άνθρωπο. όταν είχαμε παράπονα στη Σκήτη που είμαστε στη συνοδεία μας με τον γέροντά μας και μας έπιαναν τα παράπονα γιατί το ένα, γιατί το άλλο, γιατί το ένα, γιατί το άλλο, γιατί να μου πει έτσι, γιατί ξέρω εγώ να μου κάνει αλλιώς, ο γέροντας μας έλεγε, αφού έχεις παράπονα, πήγαινε πέρα του Χριστού, τι μου τα λες εμένα. Πήγαινε στην εκκλησία, εκεί είναι ο δεσπότης Χριστός και πέ του. Χριστέ μου, έχω παράπονο. Σήμερα ο αδερφός ο τάδε μου μίλησε άσχημα. Αν έχει μούτρα, στάθουν μπροστά στον Χριστό και πέτουτα. Εσύ πέρασες πιο πολλά από τον Χριστό. Εκείνον τον έφτισαν, τον εράπησαν, τον εδίωξαν, τον μαστίγωσαν, τον εγύμνωσαν, τον εσκότωσαν πάνω στο σταυρό. Εσύ ακόμα δεν σου κάνουν όλα αυτά τα πράγματα. Είπα σου ένα λόγο μόνο. Και έχεις και παράπονα και παραπονιέσαι και κάνεις ας πούμε ανταρσίες και επαναστάσεις. Ενώ ο άνθρωπος ο οποίος παίρνει δύναμη από τα πάθη του Χριστού παρηγορείται και κάνει υπομονή και δεν αγαναχτεί κατά των αδελφών του. Και ποιος είναι αυτός ο λόγος, ποιο είναι αυτό το σημείο το οποίο μας κάνει να παίρνουμε δύναμη από τον Χριστό. Πρώτα απ' όλα ας σκεφτούμε ότι πόσοι άνθρωποι στον κόσμο περνούν πολύ πιο δύσκολα από εμάς. Πόσοι άνθρωποι στον κόσμο. Περνούμε δυσκολίες, έτσι. Πόσοι άλλοι άνθρωποι μας περνούν αμέτρες δυσκολίες πιο πολλές από εμάς. Έχουμε αρρώσκες. Έχουμε τις αρρώσκες μας, όλοι μας. Έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε τα φάρμακά μας, να πάμε στο γιατρό μας, να έχουμε ένα σπίτι καθαρό, ένα κρεβάτι καλό, να κοιμηθούμε και να ζεσταθούμε. Πόσα εκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν φάρμακα στον κόσμο αυτόν, γύρω μας. Πόσα εκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν ένα στρώμα καλό να κοιμηθούν. Πόσα εκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν ένα φαγητό που ταιριάζει στην υγεία τους. Θυμάμαι ένα γεροντάκι στην έρημο, στα Καρούλια, εκεί στην έρημο που είναι οι ασκητές, οι απρόσιτοι, ένα γεροντάκι ήταν άρρωστος και περνούσαμε μια μέρα από εκεί και είπαμε να πάμε να δούμε τι κάνει. Και ήταν άρρωστο το κρεβάτι. Πήγαμε μέσα μόνος του στην έρημο, ήταν το γεροντάκι αυτό, με μεγάλους και φρικτούς πόνους στο στομάχι του. Τι κάνεις παππού, δόξα σοι ο Θεός, λέει, είμαι καλά. Τι καλά είσαι αφού είσαι, σφαδάζεις από τους πόνους. Θέλεις κάτι να σου δώσουμε, να σου μαγειρέψουμε, να σου φέρω, να σου φέρουμε. Λέει το καημένο το γεροντάκι, δεν θέλω τίποτα, λίγο γιαούρτι. Πού να βρούμε γιαούρτι στην έρημο. Ήταν είδος πολυτελείας. Γιαούρτι αν υπήρχε μια-δυο φορές τον χρόνο. Πού να βρεις στην έρημο γιαούρτι. Και θυμούμε που λίγο γιαούρτι δεν είχε εκείνος ο άνθρωπος να φάει. Δεν είχε λίγο γιαούρτι. Ένα γεροντάκι μέσα στην έρημο μόνος του. Και εκείνος βέβαια το έκανε εκουσίως για την αγάπη του Χριστού. Πόσοι συνάνθρωποι μας όμως σε όλον τον κόσμο θα ήθελαν να έχουν ένα φαγητό που μπορούν να το φάνε τέλος πάντων, να τους παρηγορήσει μια σούπα, ένα φαγητό καλό και δεν μπορούν να το έχουν. Ένα φάρμακο, μας έλεγε ένας επίσκοπος που διακονεί στην Αφρική, πόσο σημαντικό πράγμα είναι στις χώρες εκεί κάτω που είναι τόσο δύσκολα οι άνθρωποι, σε κάποιες χώρες Αφρικής, όχι σε όλες, σε κάποιες όμως, μια ασπιρίνη, ένα πανατόλ. Μπορεί να πεθάνει άλλος άνθρωπος για ένα πανατόλ και να μην έχει να του δώσεις. Που εμείς τα πετάσουμε και τα έχουν ακόμα και τα μικρά παιδιά στη τσέπη τους. Άρα λοιπόν κάτι σημαντικό που μας παρηγορεί είναι ότι σκεφτόμαστε τον πανανθρώπινο πόνο. Οι μεγάλοι Άγιοι των ημερών μας προσεύχονταν πάρα πολλά για τον ανθρώπινο πόνο. Και ο γέροντας Παΐσιος μου έλεγε μια φορά ότι πολλές φορές, πολλές νύχτες που προσήφχε το για τους ασθενείς αδελφούς του και έλεγε αυτή την ώρα που εγώ είμαι στο κελί μου και είμαι στην ησυχία της ερήμου και έχω τη σόμπα μου που μου ανάβει εδώ και ζεσταίνομαι και ζω μέσα σε αυτόν τον όμορφο χώρο της ερήμου και παρηγορούμε πνευματικά. Πόσοι άνθρωποι είναι μέσα στα νοσοκομεία, ετοιμοθάνατοι, με βαριές ασθένειες, με πολλούς πόνους, ίσως και έρημοι και εγκαταλελειμμένοι. Και προσεύχονται για αυτούς τους ανθρώπους όλους. Και πολλές φορές η χάρη του Αγίου Πνεύματος, ο Θεός δηλαδή, του έδινε αυτήν την εμπειρία να, να μεταφέρεται ο ίδιος εμπνεύματι σε νοσοκομεία που είχε να αρρώσει τους ανθρώπους εγκαταλελειμμένους και εκεί να τους βλέπει, ενώ ήταν στο κελί του ταυτόχρονα, να τους βλέπει και να τους παρηγορεί και να τους ευλογεί και να τους βοηθά, διότι οι Άγιοι έχουν αυτήν την χάρη από τον Θεό να προσεύχονται υπέρ όλου του κόσμου. Ένα στοιχείο λοιπόν να παρηγορούμαστε και εμείς να σκεφτόμαστε πόσοι άνθρωποι περνούν πολύ πιο πολλές δυσκολίες από εμάς αυτήν την ώρα. Έχουμε θανάτους. Να σκεφτούμε πόσοι άνθρωποι πεθαίνουν κάθε μέρα γύρω μας. Εκατοντάδες άνθρωποι το δευτερόλεπτο πεθαίνουν σε όλον τον κόσμο. Μα είναι το ίδιο άνθρωποι όπως και εμείς, όπως είναι και τα παιδιά μας, όπως είναι και οι σύζυγοι μας, όπως είναι και οι γονείς μας. Εμείς ακούσαμε, πέθανε ο Κύριος Χριστός, είπαμε προηγουμένως. Ο Θεός μακαρίσει το. Εντάξει. Το ξεχάσαμε, παρηγορηθήκαμε. Είπαμε μια ευχή. Χαμογελαστά, όμορφα. Μπορεί όμως αύριο να είμαστε εμείς στη θέση του ή κάποιος δικός μας άνθρωπος. Ένας πονεμένος που έχασε έναν δικό του άνθρωπο καταλαβαίνει τι σημαίνει ότι κοιμήθη ένας άνθρωπος. Εμείς οι υπόλοιποι δεν καταλαβαίνουμε. Πρέπει να σκεφτόμαστε λοιπόν πόσοι άνθρωποι γύρω μας πονούν, υποφέρουν, αποθνίσκουν, είναι ασθενείς, είναι αδικημένοι, είναι μέσα στις φυλακές αδίκως. Έχει ανθρώπους που είναι άδικα στην φυλακή. Άνθρωποι που ξεκοφραντήθηκαν, εδιώχθηκαν, αδίκως. Και ένα άλλο στοιχείο που μας βοηθά πάρα πολύ είναι να ξέρουμε και τις δικές μας αμαρτίες. Ότι και εμείς είμαστε ενένοχοι ενώπιον του Θεού. Και τα έργα μας δεν είναι αθώα μπροστά στον Θεό. Και ότι πολλές φορές και εμείς επαραβήκαμε την αγάπη του Χριστού μας και πληγώσαμε τους αδελφούς μας και εκδιώξαμε τη χάρη του Θεού από τη ζωή μας. Και μετά κάτι πολύ σημαντικό είναι να σκεφτόμαστε τα πάθη του Χριστού. Έλεγε ο γέροντας ο πατήρ Εφραίμ, όταν επήγα έλεγε στη Βηθλέμ και είδα πού γεννήθηκε ο Χριστός, διαλύθηκα κυριολεκτικά, διαλύθηκα. Και είπα ο Θεός, ο απέραντος Θεός, ο οποίος έκτισε τον κόσμο όλο, γεννήθηκε μέσα σε αυτόν τον σπήλαιο. Και εγώ έχω παράπονο που είμαι μέσα στα κατουνάκια, στην έρημο, στα βράχια και έχω και ένα κρεβατάκι κουτσά στραβά καλό, έχω και μια κουβέρτα να ζεσταθώ, έχω και μια σοπούλα το χειμώνα να την ανάψω να έχω θέρμαση και μπορώ να ανοίξω το στόμα μου να παραπονεθώ εάν ο Θεός γεννήθηκε σε ένα σπήλαιο. Ο Θεός μας έκλεισε το στόμα μας παντελώς και όλη η ζωή του Χριστού μας κλείει το στόμα κάθε ανθρώπου ο οποίος θλίβεται. Και να αναλογιζόμεθα τα πάθη του Χριστού και την ταπείνωση του Χριστού και τον πόνο του Χριστού για να έχουμε και εμείς παρηγορία στα δικά μας που είναι πολύ λιγότερα από όσα πέρασε ο Χριστός για τη δική μας αγάπη. Και εκείνος μεν αναμάρτητος, εμείς διαμαρτωλοί. Και εκείνος τα πέρασε νεκουσίως και εμείς τα περνούμε νεκουσίως. Γι' αυτό πρέπει να αναλογιζόμεθα όλα αυτά τα πράγματα στην ώρα των θλίψεων, να παίρνουμε κουράγιο, να παίρνουμε δύναμη, διότι οι θλίψεις τελικά μας βοηθούν πάρα πολύ. Έχουν μεγάλη παρηγοριά οι θλίψεις στην καρδία μας, διότι προκαλούν τη χάρη του Θεού στην καρδιά του ανθρώπου, αλλά εκτός τούτου μας δίνουν και αυτή την εμπειρία η οποία έχουμε περιγράψει προηγουμένως και μας καλλιεργούν. Εάν η γη είχε στόμα, όταν την καλλιεργεί το άρωτρο, θα έλεγε βοήθεια, πονώ, με ξεσχίζουν τα σωθικά μου τροβοντινά, έτσι. Μπαίνει το άρωτρο μέσα και τα ανακατεύει όλα. Αν είχε ένα στόμα η γη θα διαμαρτύρεται, θα πονούσε. Εάν δεν καλλιεργηθεί όμως με αυτόν τον τρόπο, δεν θα αποδώσει καρπούς. Εάν η γη δεν καλλιεργηθεί βαθιά, δεν θα αποδώσει καρπούς. Έλεγε και ο γέροντας μας ο Ιωσήφ, όταν μαγειρεύαμε και ζυμώναμε στην έρημο που είμαστε, κοιτούσε καμιά φορά τα ψωμιά στο φούρνο που ανάβαμε για να ψήσουμε τα ψωμιά μας. Έλεγε, αν αυτό το ψωμί είχε φωνή, θα έλεγε βοήθεια, βγάλτε με έξω. Το έβλεπε που κοκκίνιζε, εμείς, όχι, να μείνει κι άλλο, να ψηθεί καλά, να ξεροψηθεί, να κοκκινήσει. Δεν το λυπούμαστε το ψωμί, διότι όταν το βγάζαμε, θα ήταν ομό και θα σκουλίκιαζε, δεν θα τρωγόταν, θα ήταν άχρηστο. Έτσι είναι και η θλίψη στη ζωή μας, μας ψήνουν. Όσο είμαστε μέσα στο φούρνο, βέβαια είναι δύσκολο, ο φούρνος δεν είναι εύκολο πράγμα. Αλλά εκεί μέσα γίνεται η μεγάλη ωφέλεια, εκεί ψήνεται ο άνθρωπος και γίνεται εύγευστος. Όπως έλεγε ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, αφήστε με να γίνω άρτος ειδής, ψωμί γλυκό, εύγευστο για τον Χριστό, μέσα στις θλίψεις των λεόντων και των μαρτυρίων. Έτσι λοιπόν και η παρηγορία του Χριστού περισσεύει σε εμάς, γιατί και εμείς ζούμε αναλογιζόμενοι τα δικά του παθήματα. Στίχος 6. Είτε δε θλιβόμεθα υπερ της ημών παρακλήσεως και σωτηρίας συνεργουμένης εν υπομονή των αυτών παθημάτων, ον κι εμείς πάσχουμε, και η ελπίση μόν βεβαία υπερ ημών. Είτε παρακαλούμεθα υπερ της ημών παρακλήσεως και σωτηρίας. Στίχος 7. Λέγει απόδοσης, και ό,τι ελπίζουμε για σας είναι βάσιμο, γιατί ξέρουμε ότι όπως συμπάσχετε μαζί μας, έτσι θα ενισχυθείτε κιόλας μαζί μας. Ο Απόστολος Παύλος γράφει την επιστολή προς Κορυθίους, όντας ο ίδιος μέσα σε διωγμούς, σε θλίψεις, σε κακουχίες, σε ταλαιπωρίες για την αγάπη του Χριστού και για το Ευαγγέλιο του Χριστού. Και οι Κορίνθοι ήταν κοινωνή των θλίψεών του. Τον βοηθούσαν τον Απόστολο και τον παρηγορούσαν και τον εστήριζαν και τον ενδυνάμωναν ανθρωπίνως όσων μπορούσαν κατά άνθρωπον για να κάνει το μεγάλο έργο του Ευαγγελισμού της σωτηρίας τους. Γι' αυτό τους λέει ότι όπως και εμείς περνούμε θλίψεις και γίνεται αυτό για τη δική σας σωτηρία και ενίσχυση, ο Άγιος Απόστολος Παύλος εθλίβετο για τη σωτηρία των χριστιανών, επειδή εκήρυθε το Ευαγγέλιο και επειδή πήγαινε από τόπο σε τόπο και επειδή μετέβαινε από χώρα σε χώρα, γι' αυτό τον λόγο ταλαιπωρείτο και κοπίαζε. Αυτό σκεφτόμουν και εγώ στο αεροπλάνο που ερχόμουν τώρα από την Αθήνα. Έχει κάμποσες αναταράξεις βέβαια το αεροπλάνο. Κάποιες κοπέλες σταυροκοπιούνταν, λέει πάτερ θα πέσει. Όχι κόρη μου, μη φοβάσει. Δεν θα πέσει, διότι πριν λίγο καιρό έπεσε ένα πρωί, πριν λίγο καιρό έπεσε. Κάθε τόσα χρόνια πέφτουν. Περάσαν τη σειρά μας. Άρα σκεφτόμουν, λέω, οι Άγιοι Απόστολοι πώς πήγαιναν από τη μια χώρα στην άλλη. Εμείς μπαίνουμε στο αεροπλάνο και μπαίνουμε σε μια ώρα, είμαστε στην Κύπρο από την Αθήνα. Ο Άγιος Απόστολος Παύλος όμως για να πάει από την Κύπρο στην Αθήνα πέρασε θαλασσοταραχές, κινδύνους, ναυάγια, δυσκολίες, ψύχος, πολλές δυσκολίες. Δεν είχαν τα μέσα της εποχής και όλα αυτά για την αγάπη του Χριστού. Εμείς τι πάθαμε, τίποτα. Ένα-δυο ανατεράξεις και εκείνες τίποτα δεν ήταν. Ήταν και στην προειδοποίηση μάλιστα. Γι' αυτό ο Απόστολος και οι Άγιοι Απόστολοι θλίβοντο και κοπίαζαν για τους χριστιανούς. Και οι χριστιανοί κοπίαζαν για να ενισχύσουν και να παρηγορήσουν τους Αγίους Αποστόλους. Και όπως λέει, εμείς πάσχομε για τα δικά σας, για τη δική σας σωτηρία και η ελπίδα μας είναι βεβαία για εσάς όλους που κοπιούμε για εσάς, έτσι παρηγορούμεθα και εμείς για τη δική σας παρηγορία και για τη δική σας σωτηρία. Αναλογιζόμενοι ότι όλα αυτά τα πάσχομε για τη δική σας σωτηρία, έχουμε μεγάλη παρηγοριά, όπως ένας γονιός ο οποίος λέγει ότι κοπιάζω εγώ για τα παιδιά μου. Κουράζομαι, κοπιάζω, τρέχω πάνω κάτω για τα παιδιά μου. Το λέμε εμείς οι γονείς οι μεγαλύτεροι. Για ποιον κουράζομαι, λένε οι γονείς, για ποιον δουλεύω, για ποιον σχολάνω και ταλαιπωρούμε και έχω αυτές όλες τις περιπέτειες, για τα παιδιά μου. Και μόνο η μνήμη των παιδιών μας δίνει δύναμη και παρηγοριά για να αγωνιστούμε ακόμα περισσότερο, να κοπιάσουμε ακόμα περισσότερο, να προσφέρουμε στα παιδιά μας πολύ περισσότερο, γιατί τα αγαπούμε, γιατί είναι τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Το ίδιο και οι Άγιοι Απόστολοι για τα παιδιά τους τα πνευματικά εθλίβοντο, έπασχαν, υπέμειναν παθήματα για την σωτηρία των παιδιών τους. Και αυτή η σωτηρία των παιδιών τους ήταν η παρηγοριά τους και η ενίσχυσή τους και η δύναμή τους από τον Θεό, αλλά και τα πνευματικά παιδιά των Αγίων Αποστόλων, και αυτά συμπαρίστανται προοδεύοντες και αξιοποιούντες τα παθήματα των πατέρων τους των πνευματικών, προχωρώντες και προκόπτοντες στην πίστη και στην ελπίδα εις τον Θεό. Και όλοι μαζί είχαν αυτήν την βεβαία παρηγορία ότι ο Θεός είναι αυτός ο οποίος ενισχύει και ενδυναμώνει και παρηγορεί τις ψυχές των ανθρώπων και ότι τελικά η παρηγοριά του Θεού είναι η μόνη που μπορεί όντως να παρηγορήσει τον άνθρωπο και όχι τα υπόλοιπα ανθρώπινα πράγματα. Εδώ επειδή τελειώνει και η ενότητα αυτή, να πάρουμε κι εμείς το σημάδι μας. Αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, έχω 5-6 λεπτά, έχω και κάποιες ανακοινώσεις. Γεια σου Χρυσοβαλάντο. Έφυγε ο Κύριος Χρήστος, δεν έχει απορίες τώρα. Είδατε τι πάθαμε. Άτε, μπράβο.
Η ερώτηση μου έχει να κάνει σχέση με το χρόνο. Για τους Αγίους Πατέρες, τι διάσταση έχει ο χρόνος σε αυτόν. Τον έχει σταματήσει το χρόνο. Υπήρχε παρελθόν, υπήρχε μέλλον, ζούσε το παρόν και έδινε όλη τη ζωή του τη σκέπτη του στον Χριστό.
Υφίστατοντα τις συνέπειες του χρόνου, ήταν μεγάλωνε και αυτός μεγάλωνε. Δεν ήταν το ίδιο πράγμα από ότι ήταν νέος. Ζούσε τον χρόνο με όλες τις συνέπειες του. Αλλά όταν λειτουργούσε η χάρη του Αγίου Πνεύματος, οι Άγιοι αυτοί οι άνθρωποι ήξεραν, έβλεπαν τα γεγονότα στις τρεις διαστάσεις. Τα παρόντα, τα παρελθόντα και τα μέλλοντα σαν παρόντα. Δηλαδή, όταν έβλεπε έναν άνθρωπο, ήξερε αυτός ο άνθρωπος ποιος είναι. Από τι υποφέρει, τι λογισμούς έχει, τι ποιότητα ανθρώπου είναι. Το παρόν του δηλαδή. Ήξερε και το παρελθόν του. Για ποιο λόγο έχει γι' αυτό όλα τα πράγματα. Ήξερε και το μέλλον του. Τι θα γίνει αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή, οι τρεις διαστάσεις του χρόνου γινόταν μία. Όταν λειτουργούσε η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αλλά σαν άνθρωπος ο ίδιος βέβαια υφίστατο τις συνέπειες του χρόνου. Μεγάλωσε, γίνε γεροντάκι και ο γύρω Παΐσιος και ο γέροντας Πορφύριος. Ήταν νέοι, μεγάλωσαν, γύρασαν, αρρώστησαν, κοιμήθηκαν. Ναι. Μόνο πάτε το λίγο γιατί έσβησε.
Ανοιχτό.
Ναι.
Σαν εμείς που είμαστε απλοί άνθρωποι, είναι κακό να, αν μπορούσαμε να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε το παρελθόν και το μέλλον και να ζούμε το παρόν. Δηλαδή, να μπορούμε να προετοιμάζουμε το μέλλον ζώντας το παρόν. Δηλαδή, πρέπει να σου χάρηκα ποιος με θύμωσε. Άμα σταματήσω τον χρόνο, δεν υπάρχει αυτός ο θύμος. Ξέρω κατά πόσο είναι σωστό ή λάθος.
Εάν σε βοηθά και το αντιμετωπίζεις με αυτόν τον τρόπο, καλό είναι.
Όχι, δύσκολο για μένα.
Διότι καλό είναι να το σταματούμε τον χρόνο όταν θέλουμε. Αλλά ποιος το καταφέρνει εύκολα αυτό το πράγμα. Ιδίως εμείς που θυμώνομαι πολύ, αμάψει η πυρκαγιά, όποιον κάψει έκαψεν το. Όμως καλό είναι εάν μπορούμε να έχουμε αυτήν το φρένο και απομονώνουμε τα γεγονότα και από τα παρελθόντα και από τα μέλλοντα. Ξέρω κάποιον άνθρωπο ο οποίος είναι θυμώδης, πολύ θυμώδης, ο οποίος έχει μια ιδιότητα τροποντινά. Όταν το θυμώσει κάποιος, θυμάται όλα τα παρελθόντα, το ξανά κάμε αυτό το πράγμα προχτέτσι, αντίπροχτέτσι, παραπροχτέτσι, πριν ένα χρόνο, πριν δύο χρόνια, μου το ξανά κάμε. Μου το κάμε και τώρα και θα μου το ξανά κάμε και αύριο. Καλά, πού ξέρεις πως το ξανά κάμε. Και έκαμε το επειδή σου κάμε τις προηγούμενες φορές. Και όμως. Είχαμε ένα γεροντάκι στο Άγιον Όρος, ο οποίος ήταν πολύ απλοϊκός και έτσι παιδικός, ας πούμε, ο οποίος έλεγε «Θα πάω να ζητήσω τρία ψωμιά από το φούρναρι του μοναστηριού, ήταν και λιώτης. Θα του τα ζητήσω και δεν θα μου δώσει. Και θα παρεξηγηθώ και θα φωνάζω και θα τσακωθούμε και θα κοινωνήσουμε». Καλά, παππού, πει είναι πρώτα ζήτα του και δεν σου τα δώσει, τότε παρεξηγέσαι και φωνάζεις και πάει να κοινωνήσεις κιόλας. Ερχόταν στο πνευματικό για να πει ότι θα πάω αύριο να ζητήσω ψωμιά. Δεν θα μου δώσει, θα παρεξηγηθούμε, θα τσακωθούμε και δεν θα κοινωνήσουμε. Τα λέει εκ των προτέρων. Ποιο είναι πρώτα να δούμε, μπορεί να σου δώσω και τα ψωμιά. Συνήθως του τάδι είναι βέβαια. καλό να μην τα συνδέουμε και να τα συναρμολογούμε τα παρόντα και τα παρελθόντα, διότι και τα μέλλοντα δεν τα ορίζουμε κι εμείς πρώτα απ' όλα. Και μετά εμείς λέμε, εντάξει, αυτός ο άνθρωπος χτες έκαμε αυτήν την αμαρτία απέναντί μου ή απέναντι σε οποιοδήποτε άνθρωπο. Ωραία, την αμαρτία την είδες. Την μετάνοια του την είδες. Τον είδες που φώναζε, που τσιρίλα, που βλαστημούσε, που ύβριζε. Και λες, κοίταξε, άνθρωπος της Εκκλησίας και φωνάζει ότι βλαστημά. Η εικόνα που είδες εσύ, όταν πήγε στο δωμάτιο του και μετάνιωσε και έκλαψε και μετάνιωσε και πήγε και εξομολογήθηκε, αυτό δεν τον είδες. Δεν τον είδες εκείνη που έκαμε. Άρα κρίνομαι πολλές φορές από αυτά που βλέπουμε. Και τα μέλλοντα κανένας δεν μπορεί να τα ξέρει. Έχουμε δει πολλές εκπλήξεις στη ζωή μας. Έχουμε δει ανθρώπους οι οποίοι είχαν τη χειρότερη παρουσία στο παρόν τους και είχαν οσιακό θάνατο και κέρδισαν τη μέλωση Βασιλεία του Θεού με τα τσαρούχια τους, που λέει ο λόγος. Και ανθρώπους που είχαν, ήταν καθώς πρέπει στο παρόν και το μέλλον ήταν πολύ αμφίβολα αν σώθηκαν. Μάλιστα. Θα σας πω κάποιες ανακοινώσεις που είναι πολύ σημαντικές και παρακαλώ να τις προσέξετε. Πρώτα απ' όλα αυτή εδώ. Οι χοροδίες της Μητροπόλεως Δεμεσού Ρωμανός ο Μελωδός. Το χορευτικό όμιλος Διόνυσος, το μουσικό σχήμα της Μητρόπολης Δεμεσού και κάποιοι άλλοι, τέλος πάντων δεν καταλαβαίνω και εδώ τι, πώς θα γίνει, θα παρουσιάσουν παραδοσιακά τραγούδια, εκκλησιαστικούς ύμνους, παραδοσιακές χορούς, λαϊκές διηγήσεις με τίτλο «Αγιώργη Αφέντη Καβαλάρη». Στο Πατήχιο Δημοτικών Θεάτρων, 3η 6 Ενδεκάτου, η ώρα 8 το βράδυ. Είσοδος 10 ευρώ το άτομο. Αυτό για τη χοροδία που θα παρουσιάσει, νομίζω θα πάρετε και φυλάδια να δείτε την ανακοίνωση. Όσοι δεν έχετε πάρει αυτήν την καρτελίτσα για τις ομιλίες που γράφει την ημερομηνία, εάν τις βλέπετε, βέβαια εγώ δεν τις βλέπω, πάρτε την να τις έχετε μπροστά σας. Οι κατηχητικές συνάξεις του Μητροπολιτικού Ναού Παναγίας Παντανάσης Καθολικής θα πραγματοποιήσουν διάλεξη την Δευτέρα 29 Οκτωβρίου σε 7 το βράδυ στην αίθουσα αυτή της Μητρόπολης με θέμα «Η επίδραση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών στον παιδικό εγκέφαλο και ο κίνδυνος εθισμού στην οθόνη των παιδιών μας». Ομιλητρία θα είναι η καθηγήτρια παιδονευρολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, κυρία Αντιγόνη Παπαβασιλείου. Είναι πολύ ωραίο το θέμα αυτό και η κυρία Παπαβασιλείου είναι μητέρα του Διάκου, δεν είναι, του διακόνου μας, του πατρός Σπυρίδωνος, και είναι πολύ καλό να έρθετε να τα ακούσετε για να δείτε πώς την επίδραση έχουν τα ηλεκτρονικά παιχνίδια στα παιδιά σας και στα εγγόνια σας και σε εμάς τους ίδιους, βέβαια μας έμεινε εγκέφαλος βέβαια μας, και τι κίνδυνοι υπάρχουν και πόσο βλάφτει τον εγκέφαλο του ανθρώπου αυτά τα πράγματα όλα. Η ώρα 7 το βράδυ τη Δευτέρα 29 Οκτωβρίου. Επίσης, την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου το απόγευμα στις 4 και 4 θα έχουμε την πρώτη συνεδρία του Διεθνούς Πανεπιστημονικού Συνεδρίου «Η Λεμεσό στα βάθη των αιώνων», που έχει θέμα ο Άγιος Ιάννης ο Ελεήμων, το πέρασμα από τον 6ο στον 7ο αιώνα, σε αυτή την αίθουσα. Είναι δωρεάν η είσοδός σας. Επειδή αρχίζουν οι εορτές των 1400 χρόνων από την κοίμηση του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος, ο οποίος είναι ο πολιούχος Άγιος της πόλεως μας. Εδώ γεννήθηκε και εδώ κοιμήθηκε και εδώ έζησε και μεγάλωσε. Έτσι κάναμε αυτά τα συνέδρια κάθε χρόνο λίγο πριν τη μνήμη του Αγίου. Θα έχει πολύ καλούς ομιλητές, πάρα πολύ καλούς ομιλητές, και θα είναι ευχής έργο αν μπορείτε να έρθετε να παρακολουθήσετε το συνέδριο. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Θα μιλήσει ο πατήρ Φώτιος, ο οποίος είναι πρωτοσύγκυλος της Ιεράς Μητροπόλεως Μόρφου, ο Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος και διάφοροι άλλοι επιστήμονες με θέματα γύρω από τον Άγιο Ιωάννη τον Ελεήμονα. Το Σάββατο το πρωί από η ώρα 9 μέχρι η ώρα 1 πάλι θα συνεχίσει το συνέδριο. Σας προτρέπω πραγματικά να μην το χάσετε, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Την Παρασκευή το απόγευμα και Σάββατο το πρωί 2 Νοεμβρίου και 3 Νοεμβρίου εδώ στην αίθουσα της Μητροπόλεως. Επίσης, επειδή δεν θα βρεθούμε ίσως μάλλον μέχρι την εορτή του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος, όχι θα βρεθούμε, αλλά θα σας το πω από τώρα, θα σας ανακοινώσω τις εκδηλώσεις που έχει προγραμματίσει η Μητρόπολης. Είπαμε για το συνέδριο 3η 6 Νοεμβρίου ώρα 8:30 στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος θα γίνει υποδοχή της Ιεράς Εικόνος του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος, μια ωραία και πανθαύμαστος εικόν του Αγίου με παραστάσεις από το βίο του, η οποία θα παραμείνει πλέον μόνιμα στον Ιερό Ναό του σαν αφιέρωμα της Εκκλησίας, της πόλεως μας στον Άγιο Ιωάννη τον Ελεήμονα για την μεγάλη επέτειο των 1400 χρόνων από την κοίμησή του, την 3η 6 Νοεμβρίου η ώρα 8:30 στον Ναό του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος. Επίσης, Παρασκευή 9 Νοεμβρίου ώρα 7 το βράδυ, 9 Νοεμβρίου Παρασκευή 7 το βράδυ, σε αυτή την αίθουσα με την παρουσία του Πατριάρχου Αντιοχίας Ιωάννου, αυτού του Αγίου και σεβαστού ανθρώπου και αγαπητού μας πάρα πολύ Πατριάρχου, θα λάβει χώρα ένα καλλιτεχνικό πρόγραμμα με ύμνους και τραγούδια και στα ελληνικά και στα αραβικά από αδερφούς μας Ορθόδοξους Χριστιανούς, Ρωμιούς του Πατριαρχείου Αντιοχίας, που ψάλλουν και τραγουδούν πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ όμορφα. Είναι Ορθόδοξοι, είναι Ρωμιοί, θα είναι ο Πατριάρχης Αντιοχίας μαζί τους, θα είναι περίπου 30 παιδιά που θα τους συνοδεύσουν, που έρχονται από την Δαμασκό. Και είναι σημαντικό να δώσουμε και εμείς το παρόν μας, να ενισχύσουμε με την παρουσία μας ηθικά τους ανθρώπους αυτούς που έχουν τόση δυσκολία στον τόπο τους. Και επίσης στην διάρκεια της εκδήλωσης αυτής της μουσικής εκδήλωσης με ωραία τραγούδια αραβικά και ελληνικά και ύμνους, θα παρουσιαστεί το βιβλίο «Το βίο του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος» που έγραψε ο Λεόντιος Νεαπόλεως. Είναι ένα βιβλίο το οποίο για πολλά χρόνια το ετοιμάζομαι, είναι ο βίος του Αγίου Ιωάννου και στα αρχαία και στα νέα. Θα το πάρετε, να το διαβάσετε, να δείτε τι θαυμαστός Άγιος είναι αυτός, ο Άγιος της πόλεως μας. Το βιβλίο αυτό, το οποίο είναι και πολύ χοντρό και πολύ σπουδαίο, θα το παρουσιάσει ο κύριος Γιώργος Κυθρεώτης, στην αίθουσα αυτήν εδώ. Την το βράδυ στην εκδήλωση το βιβλίο θα διατίθεται σε τη μισή τιμή. Δεν ξέρω πώς είναι η μισή τιμή του, ούτε πώς είναι η σωστή τιμή του, αλλά πάντως είπαμε στη μισή τιμή, ακόμα δεν ήρθε από το τυπογραφείο να ξέρουμε. 11 Νοεμβρίου ο Μακαριότατος Πατριάρχης Αντιοχίας Ιωάννης θα λειτουργήσει μαζί με άλλους αρχιερείς και μαζί με μας, τον Άγιο Αναμαθούντος και εμένα, στον ναό του Αγίου Ιγνατίου, εκεί που είναι στην είσοδο της πόλεως μας, που είναι τον Αράβων αδελφό μας. Μπορείτε να έρθετε να παρακολουθήσετε τη Θεία Λειτουργία από τον Πατριάρχη στα αραβικά και στα ελληνικά. Είναι πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Να δείτε πώς αυτοί οι άνθρωποι στα αραβικά υμνούν και δοξολογούν τον Θεό, νέα παιδιά, νέοι άνθρωποι που ζουν μέσα σε μουσουλμάνους, μέσα στον πόλεμο, μέσα στις δυσκολίες αυτές. 11 Νοεμβρίου, Κυριακή το πρωί, η λειτουργία του Πατριάρχου στον Άγιο Ιγνάτιο. Το απόγευμα της Ιδίας ημέρας, 11 Νοεμβρίου το Κυριακή βράδυ, θα γίνει ο σπερινός του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος και θα γίνει και η λετανία των Ιερών Λειψάνων και της εικόνας του Αγίου στους δρόμους της Ενωρίας όπως κάθε φορά. Το απόγευμα, στις 6 ώρα το βράδυ. Δευτέρα 12 Νοεμβρίου, θα τελεστεί πατριαρχική θεία λειτουργία από τον μακαριό τον Πατριάρχη Αντιοχίας κύριον Ιωάννη και θα συλλειτουργήσουμε όλοι οι αρχιερείς που θα είμαστε μαζί του και θα μιλήσει ο Πατριάρχης στον λαό του Θεού. Αυτές είναι οι εκδηλώσεις για τη μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος. Είναι μια ωραία ευκαιρία που την ετοίμασε η Μητρόπολης και παρακαλώ να μην την ξεχάσετε και να την αξιοποιήσετε πνευματικά. Επίσης, το Σάββατο 3 Νοεμβρίου το απόγευμα θα γίνει και μια εκδρομή όσων θέλουν των συνέδρων στο ακροτήρι. Ξέρετε, στο ακροτήρι έχει βρεθεί μια παλαιοχριστιανική βασιλική του 7ου αιώνα, ίσως και παλαιότερα, μια από τις παλαιότερες βασιλικές της Κύπρου. Με δάπεδα ψηφιδωτά και είναι αξιοθαύμαστος χώρος, θα μας ξεναγήσει εκεί η αρχαιολόγος η Ελένη και είναι πολύ ωραίο πράγμα να το γνωρίσουμε, να δούμε τι έχουμε δίπλα μας. Και ξέρετε ότι εκεί δεν υπήρχε καμιά μαρτυρία για το τι υπήρχε στο χώρο εκείνο. Η μόνη μαρτυρία ήταν ότι οι άνθρωποι που έβασκαν τα πρόβατα τους στην περιοχή άγουγαν καμπάνες στο χώρο εκείνο. Και καμιά άλλη μαρτυρία, μόνο αυτή η μαρτυρία. Και κάποιοι ευσεβείς άνθρωποι και η Ελένη που είναι ευσεβείς κοπέλα αρχαιολόγος έβαλαν μια προσπάθεια, έκαναν μια ανασκαφή και βρέθηκαν τα δάπεδα της εκκλησίας αυτής που είναι τεράστια. Είναι πεντάκλητος βασιλική με αρχαιολογικά ευρήματα η οποία ανασκάπτεται συνέχεια και είναι πάρα πολύ ωραία και τώρα θα έχουμε την ευκαιρία να μας ξεναγήσει διότι δεν είναι επισκέψιμη ακόμα η βασιλική αυτή. Θα γίνει μια εξαίρεση για τους ανθρώπους που θα είναι στο συνέδριο το Σάββατο 3 Νοεμβρίου το απόγευμα. Έχουμε αυτές τις ευκαιρίες λοιπόν και παρακαλείστε να τις αξιοποιήσετε για την πνευματική σας ωφέλεια. Να κάνουμε την προσευχή μας και να πάμε με τη βοήθεια του Θεού. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζων και αγιάζων πάντα άνθρωπο, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο και κατεύθυνο. Τα διαβήματα ημών προσεργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντους Μητρός και πάντως σου των Αγίων Αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ. Τους είπα να πάρω, όποιοι θέλουν.